Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. La începutul secolului 20, în localitatea Sighișoara, exista o grupă de adventiști de ziua șaptea ce se adunau într-o casă. În anul 1925, solia credinței advente a ajuns și în Mediaș, prin intermediul unei familii de credincioși care și-au pus la dispoziție casa pentru a deveni biserică pentru o grupă mică de adventiști existentă în oraș. După 2 ani, s-a închiriat o casă pe strada Mihail Cogălnicianu, pe atunci strada Brusturilor, unde se țineau serviciile divine. Istoria ne spune că în camera respectivă se găsea doar un simplu amvon, iar membrii și vizitatorii stăteau în picioare. Apoi, între anii 1928-1943, comunitatea a prosperat și a continuat să vestească mesajul divin în condiții grele. Anul 1943 a fost unul trist, pentru că ușile casei unde se desfășurau serviciile divine au fost sigilate din ordinul mareșalului Antonescu, fapt ce a motivat și mai mult pe credincioși să susțină cauza lui Dumnezeu și a urmat o perioadă în care s-au înființat mai multe biserici și grupe adventiste. În prezent, situată pe strada Izvor numărul 17, Biserica Adventistă de ziua 7 a fost construită între anii 1960 și 1964. Proiectul inițial a fost extins pe măsură ce numărul membrilor a crescut. Ulterior, din această biserică s-a desprins o grupă ce a format a doua biserică existentă în prezent în Mediaș, Biserica Adventistă PISC. Sala Bisericii Adventiste de ziua 7-a Izvor are un balcon așezat asimetric în partea din spate, peste holul de la intrare și pe latura nordică a sălii. Podiumul, înălțat cu 2 trepte, are în centru amvonul, sub care se găsește baptisteriul. Capacitatea sălii găzduiește în jur de 230 de membri sabat de sabat. Atmosfera caldă și primitoare din Biserica Adventistă de ziua 7-a Izvor Mediaș o puteți resimți și dumneavoastră în minutele următoare prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici.
Mântuitorul nostru, care este invitat și este oaspetele de seamă la această sărbătoare, se bucură când vede că urmașii săi se străduiesc, se luptă să ducă ștafeta mai departe și să o ducă cu același entuziasm. Ceva se pierde în timp uneori, când lucrul începe fulminant și începe cu entuziasm. Ce anume? Generație după generație caută să șteargă, caută să undeva să diminueze sau să reducă. Este tocmai acest entuziasm de început. Este tocmai bucuria de la început. De aceea, permiteți-mi să citesc din rugăciunea Domnului Iisus Hristos cu această ocazie specială pentru noi toți, pentru Biserica Adventistă din țara noastră, pentru localitatea de aici. Mântuitorul spunea în rugăciunea sa din Ioan capitolul 17, este versetul 13, pagina 1049, dacă folosiți traducerea Cornilescu, făcea această rugăciune: dar acum eu vin la tine, se adresa Tatălui Ceresc, și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Spune Domnul Hristos: Tată, eu spun aceste lucruri acum când sunt în lume, când sunt cu ei, pentru un motiv, și anume bucuria mea în ei să rămână de plină. Doar cu o pagină înainte, sau o foaie din Scriptură, în capitolul 15, Mântuitorul amintea aceeași idee. Capitolul 15, versetul 11, se adresea acum direct ucenicilor, celor 12. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Făcea cineva o observație care te-am pus întâi să o analizez personal, să vedem dacă chiar așa este. Și anume, spunea că bucuria sub nicio formă nu poate să fie ipocrită. Omul poate să fie ipocrit când rostește anumite cuvinte, poate să fie și un zâmbet fals, e adevărat, poate să facă și o faptă care pare, dar nu este ceea ce pare, poate să aibă o atitudine care să inducă la un moment dat în eroare, dar nu poți să fii cu adevărat bucuros și în același timp să fii fățarnic, să fii fals, să fii ipocrit. Ori ești bucuros, ori nu ești bucuros. Uneori afișăm câte un zâmbet, dar e un zâmbet fie de metal, fie artificial, e circumstanțial, vrem să fim veseli, dar inima este altfel. Mântuitorul spune, bucuria mea în voi, eu doresc ca ea să rămână în mod deplin, să nu se diminueze niciodată. Și observați Scriptura, fără ca să mă refer în primul rând direct la cuvintele Mântuitorului și la semnificația lor de care trebuie să ne prindem cu tot sufletul și s-au prins credincioșii în această istorie pe care pe scurt am auzit-o. Credincioșii lui Dumnezeu au o bucurie pe care o trăiesc atunci când află mântuirea. Dar mă bucur în Domnul și laud pe Domnul, că sunt îmbrăcat cu hainele mântuirii, da? Înalți cupa izbăvirii. Dar nu în ziua botezului doar trăiește experiența aceasta. Dacă ne gândim la Apostolul Pavel care își încheie misiunea, el este la fel de bucuros când știe foarte bine Nero, prin călăul său, își va face ultima lucrare cu privire la existența lui pământească. A 2 Timotei, capitolul 4. Observați dacă este bucurie sau nu, acum la final de cale, pentru Apostolul Pavel. Citesc de la versetul 5, sau versetul 6, până la versetul 8. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Sunt la final. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Auziți vreo lamentare, vreo plângere? Au fost încercări, au fost probleme, au fost necazuri, au fost destule. Le găsim în epistole. Dar nu vorbește despre aceasta. De acum mă așteaptă. Ce te așteaptă? Și aici este o explozie de bucurie. Este atâta bucurie concentrată pe fiecare cuvânt în textul acesta. Mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit de venirea cununa neprihănirii, în ziua aceea mare, nu numai mie, atât de cuprinzător, atât de larg, atât de doritor ca această familie care zice bun venit Mântuitorului care revine, să fie cât mai extinsă, să fie cât mai numeroasă. Este bucurie? Nu s-a diminuat cu nimic. Și cum s-a amintit de la început, cum se încheie de fapt Biblia și cum se încheie Apocalipsa, Sfântul Apostol Ioan, este exilat, este pe Patmos, da? Este la final din punct de vedere omenesc, pământește vorbind. Ce spune el? Amin? Vino Doamne Iisuse. Aceasta este bucuria cea mare, bucuria Adventului, bucuria din crezul creștin. Și iarăși va să vie. Și aștept ziua aceasta. V-am spus aceste lucruri, spune Mântuitorul, pentru ca bucuria mea să rămână în voi și să fie o bucurie de plină. Există niște pericole pentru orice creștin. Și anume ca ce anumite lucruri, anumite aspecte ale vieții să-i fure bucuria. Ați văzut creștini și triști uneori? Amărâți? Creștini așa deprimați? Poate sunt prea sobri, am spune noi? Ce fel de creștinism o fi acesta? Ești prea încruntat, prea reținut? Un creștin de obicei are o bucurie debordantă. Chiar dacă nu o arată, știu eu, fiecare în mod personal, în funcție de temperament, de personalitate și așa mai departe, de este ceva care este irezistibil, nu poți să reții. Dar uneori se fură această bucurie și sunt posibilități ca să o pierzi, chiar dacă ești creștin. În Scriptură există un text, o rugăciune de fapt. Și dacă spun această rugăciune, cred că mulți dintre dumneavoastră identificați cine a făcut-o. Și este un om care știe ce înseamnă bucuria mântuirii, care a cunoscut pe Dumnezeu și înalță această rugăciune. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Cum îl cheamă? David. În Psalmul 51 găsim la versetul 12 această rugăciune. Dă-mi iarăși. De ce să o primesc din nou de la Dumnezeu? Pentru că a pierdut-o. E așa că uneori din neatenție se poate pierde această bucurie. Preocupat cu lucrurile lui Dumnezeu. Fiind religios, fiind creștin, fiind mai departe în biserică. Luând numele lui Dumnezeu, invocând. Respectând ritualul, cum să spun, lucrurile exterioare ale credinței și bucuria să dispară. Așa Mărturisește David cu toată căința, de aceea și Domnul a iertat și a dat din nou bucuria mântuirii, ca scris mai departe, plin de bucurie. Este rugăciunea Domnului Iisus Hristos pentru biserica din Mediaș. Și la 100 de ani Mântuitorul dorește acestei biserici multe lucruri. Dar aș pune în mod special pe lista aceasta din rugăciunea Domnului Iisus Hristos bucuria. Această biserică să fie plină de bucuria mântuirii. Să fie plină de bucuria speranței că Domnul Iisus Hristos nu ne minte. Nu ne amăgește, ci curând, foarte curând, va veni pe norii cerului. Și ceea ce pionerii au pus ca temelia credinței lor rămâne valabil și astăzi. Copiii, nepoții și strănepoții și cei care vor mai urma pot să se prindă de aceste cuvinte fără jenă, fără rețineri, fără niciun fel de rușine. Cum spunea Apostolul Pavel, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos. Am bucurie, chiar dacă sunt tânăr, chiar dacă trăiesc într-o altă cultură, chiar dacă sunt intelectual, nu mi-e rușine de această Evanghelie. Ea niciodată nu este depășită, niciodată nu trece pe un alt plan, niciodată nu este în afara realității. Care este baza acestei bucurii? Dacă am legat-o de realitățile lumii în care trăim, probabil că avem multe motive să ne întristăm, e adevărat. Dacă o legăm de telejurnal, de ziare și de alte informații care vin la noi, am putea să ne întristăm, e adevărat. Sunt realități, mai departe, mai de aproape, și nu e cazul să le invocăm în dimineața aceasta, dar ele ne copleșesc, fac parte din noi, fac parte din cotidian. Pe ce anume legăm bucuria aceasta? Pe crezul nostru? Pe tăria noastră? Pe hotărârea noastră? Pe angajamentele noastre? Și în versetul din capitolul 15 și cel din 17, Mântuitorul spune, le-am spus aceste lucruri, sau vă spun aceste lucruri, ca să fie bucuria de plină în voi. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care aduce bucurie. E adevărat? Când am primit cuvintele tale, spune Ieremia, le-am înghițit, au fost bucuria și veselia inimii mele. Pe cuvântul lui Dumnezeu clădesc bucuria. De acest cuvânt ancorez speranța. Pentru că toate celelalte promisiuni, toate celelalte resurse, toate celelalte direcții în care aș putea să privesc ca loc de unde să alimentez bucuria, toate acestea sunt înșelătoare. Cuvântul meu, și Mântuitorul chiar așa spune, aceste cuvinte pe care vi le-am spus, aceste vorbe pe care le rostesc, acestea vă aduc bucurie. Dumnezeu formulează în propoziții inteligibile pentru noi, pentru orice generație, inclusiv pentru generația pe care o reprezentăm noi, secolul 21, formulează Evanghelia ca să o putem pricepe, ca să o putem crede, ca să o putem accepta și să putem clădi pe ea speranța noastră și bucuria noastră. Nu este ceva care e vechi, e de demult. Se exprima cineva în felul acesta, mărturisea un pastor, era capelan, era într-o lume studențească, și l-a întrebat, mă rog, la final, cum a fost un serviciu de închinare, o ocazie religioasă. A spus, e interesant, e bine, dar de ce folosiți mereu cartea aceea veche? Și a spus, care carte veche? Biblia? Da, Biblia. Cei mai mulți din Biblie sunt morți, nu mai trăiesc printre noi. Și tot mereu apelați la ei, sunt oameni vii, sunt oameni prezenți, sunt lucruri mult mai actuale. Și mereu și mereu noi facem același lucru, nu este adevărat? La închinare, creștinii aduc Biblia. Venim cu cuvântul lui Dumnezeu. Într-adevăr, e vechi. Culturi diferite, antichitate, oameni care nu mai există printre noi. Și spunem Abraham, și spunem Moise, și spunem Ieremia, și spunem Isaia, și spunem Matei, și spunem Ioan, și spunem Apostolul Pavel și Petru. Așa este? Și încă sunt actuali. Mântuitorul spune, cuvântul meu este o sursă permanentă de bucurie. Mă rog, Tată, ca ei să aibă aceste cuvinte, să le creadă, să le primească, să le înțeleagă, să le poată transmite mai departe generațiilor care vin după ei într-un mod relevant, într-un mod inteligibil, într-un mod care să poată fi acceptat și într-un mod care după aceea să fie preluat și transmis mai departe, nu doar ca pe o sarcină pe care nu avem cum să o purtăm, ca pe o obligație, ca pe o tradiție, ci ca un motiv sau ca o sursă de bucurie permanentă. Este zestrea care vă menține zâmbetul adevărat pe față, care vă face niciodată când spuneți mulțumesc lui Dumnezeu să nu fim ipocriți. Cum este, frate? Bine, mulțumesc Domnului. Și de câte ori acest mulțumesc nu ascunde of în spatele lui. să nu fiți niciodată fățarnici în viața de credință. Să nu fiți niciodată, exact acesta este pericolul religiei, mereu să ai un tablou în față și în spate, de fapt, realitatea adevărată să fie altă. Cuvintele mele. Și există un text aici frumos în Vechiul Testament, un moment sau o zi specială când cuvântul lui Dumnezeu este citit întregului norod. Și uitați cum se termină ziua aceea. Citesc din Neemia, capitolul 8, versetul 12. Și tot poporul, după ce a auzit cuvântul, e atât de frumos, tot poporul s-a dus să mănânce și să bea și au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult. Și acum spune de ce s-au veselit. Nu mâncarea și băutura. E foarte important de ce s-au veselit. Căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlmăciseră. Bucuria creștinului adevărat a înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu îți spune ceva. Ce ai înțeles? Am înțeles din Ioan 17, de exemplu, că viața veșnică este aceasta. Ce am înțeles? Care este viața veșnică? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. E important să înțelegi cuvântul acesta. E atât de important. Ești vesel? Am înțeles încă ceva. Și anume, în Ioan 17, Mântuitorul spune, mă rog, Iisus se roagă pentru mine, Iisus se roagă pentru tine, Iisus se roagă pentru copiii tăi, Iisus se roagă pentru bolnavii tăi, Iisus se roagă pentru băiatul tău, pentru fata ta, Iisus se roagă pentru tine când ești în încurcătură. Iisus îți binecuvintează bucuria și ți-o sporește. Îți sporește și avuția, îți sporește și speranța, îți sporește orizontul. E bucurie în acest cuvânt al lui Dumnezeu. L-am înțeles și este pentru mine. El îmi aduce pace în suflet. El îmi îndepărtează păcatele, vinovăția, ca un nor. Toate dispar. E un cuvânt bun al lui Dumnezeu sau nu este un cuvânt bun al lui Dumnezeu? Este aducător de bucurie sau nu? Viața nu se termină la mormânt. Cei care au plecat dintre noi nu sunt fie niște duhuri impersonale, nu sunt praf și țărână, pulberă, cum spunea un biochimist, să nu vii la mine cu învierea, pentru că n-am cum să cred așa ceva, că n-am cum să explic. Se poate. Pentru că este un cuvânt și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt aduce atât de mare bucurie, aduce și unui tânăr și unui pensionar. Aduce bucurie și în ziua nunții, aduce bucurie și când te întorci de la cimitir. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, aducător de bucurie. Un cuvânt care restaurează, un cuvânt care împlinește, care face toate lucrurile noi. Și această bucurie face ca biserica creștină, comunitatea creștină, să fie o comunitate de oameni speciali. Zicea aici în Ioan 15, Mântuitorul, un cuvânt, folosește un termen foarte important. Versetul 12, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea viața cineva pentru prietenii săi. Și acum versetul 14, cum numește Mântuitorul Iisus Hristos pe urmașii săi, pe creștini? Voi sunteți prietenii mei. Dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și în versetul 15 reia, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Dacă stăm o clipă să ne oprim, ce înseamnă să fii prieten cu Iisus? Este o cântare frumoasă în cartea de cântări, Iisus, prieten minunat. Aduce bucurie gândul acesta că eu sunt în adevăr, nu doar creștin. Nu sunt înregimentat într-o biserică, ci sunt prieten cu Iisus. Că Iisus contează pentru mine. Că Iisus nu este un accesoriu, auxiliar. Iisus este vital, este important, e ca oxigenul. Nu pot să mă mișc fără Iisus. Oriunde am nevoie de El și mereu este lângă mine. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Acest Iisus esențial, acest Iisus vital, El spune prietenul. Făcea un autor creștin, cred că unul dintre dumneavoastră îl cunoașteți, este destul de cunoscut prin scrierile sale, Luis, diferența între dragostea romantică și dragostea aceasta prietenească. Legăturile acestea romantice și legăturile prietenești. Ce spune romantismul? Mă refer nu ca și curent literar, ca și relație între oameni. Stăm față în față și spunem, avem unul nevoie de celălalt, da? Aceasta este. Asta e legea îndrăgostiților. Prietenii, spune el, stau umăr la umăr, unul lângă altul. Îndrăgostiții arată că sunt absorbiți unul de celălalt. Prietenii stau și sunt absorbiți de o țintă sau de un interes sau de un obiectiv comun. Mântuitorul spune, voi sunteți prietenii mei. V-am făcut cunoscut ce a spus Tatăl. Avem un obiectiv, o țintă comună. Voi sunteți acum una cu mine. Chiar spune Mântuitorul la cina de taină, notează Evanghelistul Luca, voi sunteți aceia care ați rămas totdeauna alături de mine în încercările mele. Voi ați prins cu deficiențele voastre, cu ezitările voastre, dar ați prins punctul principal. Și cred că Duhul Sfânt va veni și vi-l va tâlmăci și mai mult, îl veți aprofunda. Voi sunteți prietenii mei, pentru că suntem acum uniți pentru un obiectiv comun, avem o viziune comună. Și prietenia crește și în mod natural. Oricine ar putea să explice și specialiști în domeniu să spună că prietenia crește pe măsură ce viziunea se aprofundează și viziunea aceasta este împărtășită. Eu și tu avem aceeași viziune. Noi putem să spunem că ne unește doctrina. Putem să spunem că ne unește, naționalitatea sau, vârsta și multe alte lucruri, cultura. Dar ceea ce ne unește, pe tânăr și pe bătrân, că în Biblie nu există niciun fel de diferență. Și Biblia șterge toate aceste granițe care înseamnă discriminare pentru noi, în termenii noștri omenești. Și întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Și ne unește pe toți cu un obiectiv comun care aduce bucurie atunci când ne apropiem de el și el se realizează. Mă uit la ceas și știu că trebuie să închei. Dar dați-mi voie prin cuvintele apostolului Ioan din Apocalipsa să focalizăm pentru câteva momente atenția noastră ca prieteni ai Domnului Iisus Hristos, al celui pe care îl așteptăm să vină pe norii cerului, al celui care ne ține în această istorie de 100 de ani și cât va mai îngăduit el sau acest creștinism de 2000 de ani. Uitați unde ne îndreaptă atenția. După tot ce înseamnă Apocalipsa, după tot ce înseamnă marea încleștare de forțe dintre Mântuitorul Iisus Hristos și protivnicul diavolului, spune capitolul 21, m-am uitat apoi și am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Apoi am mai văzut ceva și prietenul lui Iisus se uită în direcția aceea și împreună văd același lucru, nu văd altceva. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Noul Ierusalim. Iată cortul, glasul care a venit din cer, din scaunul de domnie. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, va locui cu ei, vor fi poporul lui. Dumnezeu însuși va fi cu ei, va fi Dumnezeul lor, va șterge orice lacrimă din ochi. Din ochii lor moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere. Lucrurile din tâi au trecut. Citim de obicei la mormântări textele acestea. Merită să le citim și astăzi. Un nou Ierusalim, cu oameni noi. Dacă ne ducem astăzi în realitatea noastră adevărată, 100%, dar realitatea noastră terestră, ce înseamnă Ierusalim astăzi? Ierusalimul are în el multe ismuri din acestea nefericite. Acolo este și rasism, da? Acolo este și egoism, acolo este și terorism și nu mai vorbesc despre alte lucruri de genul acesta. Vine o zi când Mântuitorul spune: eu mă rog ca bucuria voastră să fie deplină și să înflorească pe un pământ nou, într-un oraș nou, într-un Ierusalim nou, pentru că voi sunteți oameni noi, când o mulțime de lucruri care înseamnă normalitate. Până la urmă este normal să auzi că mai este cât un cutremur, că mai este cât un uragan, este normal să auzi că sunt furturi, că sunt violuri și așa mai departe, este normal să auzi de corupție, este normal să auzi de radiații, tsunami și câte alte lucruri. Mântuitorul spune: vreau să scot din normalitatea voastră toate lucrurile acestea. Și cuvintele mele nu sunt niște cuvinte care se adresează lumii din generația aceasta sau din timpul sfârșitului, în primul rând. Este o observație pe care cineva o făcea și mi-a căzut așa foarte bine. Adică am stat să o înțeleg și după aceea m-am bucurat de ea. Iisus nu se adresează lumii. Iisus, de fapt, vrea să câștige lumea și să o încorporeze în lumea pe care El o are în mintea sa, în planul său. Am văzut un cer nou și un pământ nou. Mântuitorul nu ne trimite doar mesaje. Și asta ar putea să continue în vecii vecilor și mereu să ne trimită încurajări, îndemnuri, să ne dirigeze, să ne orienteze, să ne ghideze. Dar spune: nu, vine o zi când vreau să vă asimilez, pur și simplu. Vreau să nu mai fiți realitatea care sunteți acum, ci să fiți o altă realitate. E important sau nu e important lucrul acesta? E frumos sau nu e frumos? Privim ca și creștini în direcția aceea, adventist aceasta înseamnă. Să aștept venirea, să aștept ziua aceea, când lucrurile se schimbă. Unde să privesc? La 100 de ani trebuie să privești spre cimitire. Așa este natural. Și Mântuitorul spune, privește înainte. Orice creștin este chemat să vină după mine și nu lipsește crucea. Cine vrea să vină după mine să-și ia crucea și să mă urmeze. Într-adevăr. Dar să nu uităm că după cruce în Evanghelie mai este ceva, mai este și un mormânt gol. Așa este? Și mai este un cer nou și un pământ nou. Aceasta este crucea creștinului, crucea mea și crucea ta, să urmăm ceea ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos ca să avem bucurie, chiar dacă sunt necazuri, chiar dacă sunt încercări, obstacole, chiar dacă uneori costă sau doare. Și dincolo de crucea aceasta, Mântuitorul spune, cum este mormântul meu gol, așa să fie și mormântul tău gol. Adică să avem parte de înviere și de viață, să avem parte de noul pământ și nu numai noi, cum zice Apostolul Pavel, în număr cât de mare pe toți cei pe care îi cheamă Domnul. Putem să spunem amin? Putem să rugăm pe Domnul să facă lucrul acesta? Cel ce ședea pe scaune Domnului, versetul 5, a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Să le privim prin această perspectivă a Mântuitorului, a cuvintelor sale, ca prietena lui Iisus. Eu fac toate lucrurile noi și ne putem gândi la o mulțime de detalii din viața noastră care nu sunt cum trebuie și Mântuitorul spune, le fac noi. Și a adăugat. Și despre acesta adăugat aș vrea să mai adaug și să închei după aceea. Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărat. Am vrut să subliniez la o sărbătoare de 100 de ani textul acesta. Aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărat. Nu le cred doar bunicii și străbunii noștri care astăzi sunt la odihnă și așteaptă ziua învierii. Le credem și noi. Le cred și copiii noștri, da? Le cred și tinerii noștri? Le cred, n-ar fi în biserică aceasta dacă nu le-ar crede. Sunt cuvinte vrednice de crezut și adevărate. Oare de ce primește prin Duhul Sfânt Apostolul Ioan această poruncă? Scrie-le pentru că sunt vrednice de crezut și adevărate. Trăim într-o generație când cuvintele lui Dumnezeu sunt puse mereu sub semnul întrebării. Trăim de partea aceasta a iluminismului când, dacă nu te îndoiești, simți că nu existi. Da? Așa era și dictonul. Dacă gândesc, mă îndoiesc. Și dacă mă îndoiesc, înseamnă că exist. Și copiii noștri, generația noastră, cultura noastră, am crescut sub bagheta unor maestri ai scepticismului. Adică mereu să te îndoiești, mereu să pui lucrurile sub semnul întrebării. Așa spune și Nietzsche, așa a spus și Marx, și Descartes, și Foucault, și alții. Cine are mai mare influență asupra noastră? Dacă ne uităm în creștinism, de ori spunem că e dureros ce se întâmplă. Pentru că s-ar putea ca Marx sau, eu știu, Hegel sau altcineva să pună mai mult amprenta pe conștiința noastră decât Matei, Marcu, Ioan, Pavel. Pentru că ați auzit de înalta critică. Să citești Biblia din punct de vedere critic. Aici se spune, sunt cuvintele lui Dumnezeu vrednice de crezut și adevărate. Nu le luați chiar așa. E bine să fii atent. Spunea cineva, și nu vreau să fac prea multă filozofie, știți, aș zice că nu e bine de citit în biserică Vechiul Testament, la închinare, mai ales în public. Noi venim să căutăm pace. Pace în suflet. Noi promovăm non-violența. Și citești din Biblie că Dumnezeu, poporul său, războaie, sânge, cuceriri. Ce răspundem un astfel? Ce înseamnă Biblia? Păi Biblia, trebuie să o gândim critic, înseamnă violență, înseamnă discriminare, înseamnă genocid. Corect? Și jertfa de la Golgota, dacă vrem să analizăm critic, Tatăl Ceresc care jertfește pe Fiul Său. Ce înseamnă lucrul acesta? Abuz. Da? Părintele care comite abuz față de Fiul Său. Ați auzit? Nu e cazul să insistăm, să întindem coarda aceasta. Mântuitorul spune, aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Voi trebuie să le credeți. Noi încercăm întotdeauna să le explicăm și să ne înțelegem și să le analizăm și să spunem că sunt inteligibile pentru cultura noastră, pentru că ne-a învățat cultura noastră să fim stăpânii informațiilor și noi să le dirijăm și să spunem dacă sunt bune sau nu sunt bune. E bună această superioritate? Se numește narcisism, se numește titanism. Și această superioritate, noi o simțim așa că este dreptul nostru, mai ales când citești cuvântul lui Dumnezeu care proclamă o altă superioritate. Cine este superior în Biblie? Eu sunt Dumnezeu. Eu îți spun pe unde să mergi. Eu te dirijez, eu te-am făcut, eu ți-am pregătit un viitor și o nădejde, eu te iubesc, eu sunt părintele tău. Dar eu vreau o religie de multe ori așa abreviată, în care să fie loc și pentru mine, nu pentru inferioritatea mea. Și spunea cineva foarte frumos, dacă iubești sportul, participi jocurile olimpice, ești acolo în persoană și ai vrea ca toți sportivii să fie la fel de buni cât ești tu, să nu fie niciunul mai bun decât tine. Fie că ele alergare, aruncare de disc, sărituri și așa mai departe. Tot să sară cât sar eu, să alerge cât alerg eu, te-ai bucura. Te duci la o expoziție de pictură. Și toți pictorii care expun acolo să fie la fel de buni cât sunt eu. Chiar când mă gândesc la pictură, e groaznic. Ar trebui întotdeauna să scriu după un desen ce este, pentru că nu cred că se înțelege prea mult. Mă duc la un medic care nu trebuie să fie mai bun decât mine, mă duc la școală și profesorul să nu fie mai bun decât mine. Superioritatea noastră cere mereu această egalitate. Și Domnul Hristos spune, eu n-am venit să-ți afectez demnitatea. Eu n-am venit să te umilesc, ci să te zdrobesc, ca să poți fi părtaș la superioritatea mea, să fii chipul și asemănarea mea. Cum zice apostolul, Ierusalim nou. Ei sunt poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu este Dumnezeul lor. Și numele Lui este scris pe frunțile lor. Care frunți? Fruntea mea și fruntea ta. De aceea, după 100 de ani, suntem aici. Pentru că Mântuitorul ne așteaptă să ne dea bucurie de plină. Bucuria aceea pe care o găsim în a ne cufunda în ceea ce este El, în caracterul Lui, în asemănare cu El. În pregătirea noastră pentru a fi cetățeni ai noului Ierusalim. Pentru ca să se împlinească rugăciunea Mântuitorului, le-am dat cuvintele mele, v-am spus aceste lucruri ca să aveți bucurie de plină. Ce bucurie mai de plină decât să intri pe porțile noului Ierusalim și însuși Dumnezeu Tatăl Ceresc și Mântuitorul să-ți spună, bun venit, intră în bucuria Stăpânului Ceresc. Să fie acest cuvânt valabil pentru truditorii din istoria credinței de până acum, să fie valabil pentru cei care am participat aici la această sărbătoare, și valabil pentru cei pe care îi va chema Domnul în continuare. Și să ne facă bucuria Domnul, să-i vedem cu ochii noștri și să unim bucuria noastră cu bucuria lor, cu bucuria Tatălui Ceresc, pentru că El merită să fie slăvit pentru această speranță și acum și de-a lungul întregii veșnicii. Amin. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Mediaș. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Teodor Huțeanu.